السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبزانغو بارك محميد الله جل وعلا نكتك صالة نسلام زينفكية امتمويت محمد صلى الله عليه وسلم. نا إن شاء الله katika muhadhara wetu huu, muhadhara wa kielimu, itakuwa muhadhara wetu huu umesimama katika kichwa cha habari kinacho onyesha fadhila za ilmu. Inafahamika kwa kila yule ambaye ni mwerevu kwamba ilmu ni jambo tukufu ambalo hilo Allah subhanahu wa ta'ala ametenganisha baina ya wanadamu na wanyama, kwa sababu ya yote ambayo wanayapata na kuwa nayo wanyama kama mbuzi, mbwa, basi anaweza akawa nayo pia mwanadamu. Lakini kwa upande wa kutofauti yao ni kupewa mwanadamu maarifa, elimu. Kwa hiyo ilmu jambo lake ni tukufu. Kwa hiyo sisi insha Allah, kwa kuwa katika da'wa ya ahli sunnati wal jamaa jambo la ilmu ni aslun min usuli ahli sunnati wal jamaa, elimu ni miongoni mwa msingi, miongoni mwa misingi waliokuwa nayo ahli sunnati wal jamaa. Yeyote ambaye anajinasibisha katika madhhabu waliokuwa nayo ahli sunnati wal jamaa, yani hum man kana ala mithli ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashab, ambao hao ahli sunna ni wale ambao wapo kama vile alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Sasa vile walivyokuwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na vile alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo lao lilikuwa ni elimu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha utukufu wa ilmu na watu wake akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Al-Imran aya ya 18, Allah subhanahu wa ta'ala anasema shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii, katika aya hii, anasema ameshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala hakika mambo yalivyo. La ilaha illa hu, hapana mola isipokuwa yeye. Allah subhanahu wa ta'ala ameshuhudia hilo, kwamba hakuna muumba wala uola kwa yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu, na vile vile malaika wake Allah subhanahu wa ta'ala vile vile wameshuhudia ya kuwa hapana mola isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulul ilmi, na watu waliopewa ilmu, wenye ilmu, wanachuoni, wanazuoni, pia wameshuhudia ya kuwa hapana mola isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameishuhudisha nafsi yake ya kuwa hapana mola isipokuwa yeye, lakini vile vile wameshuhudia malaika wake Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa hapana mola isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile wameshuhudia wanachuoni, watu waliopewa ilmu, ya kuwa hapana mola isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam al-Qurtubi fi tafsiri rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake fi hadhihi al-aya, katika aya hii dalilun ala fadli al-ilm, mna ndani yake dalili juu ya ubora na utukufu wa ilmu. Fi hadhihi al-ayat, katika aya hii dalilun ala fadli al-ilm, kuna dalili juu ya fadhila ya elimu. Wa sharafi al-ulama, na utukufu wa wanachuoni. Wa fadlihim, na ubora wao. Fa innahu, wa hakika mambo yalivyo, law kana ahadun asrafa min al-ulama'i laqaranahum Allah bismihi wasmi malaikatihi kama qarana isma al-ulama. Lau angekuwepo yoyote ambaye ni mtukufu, ana utukufu kuliko wanachuoni, basi angeapatanisha Allah subhanahu wa ta'ala jina lake. Anasema laqaranahum Allah, ameambatanisha kwa wao Allah subhanahu wa ta'ala, kaambatanisha kwa wanachuoni, bismihi wasmi malaikatihi, ameambatanisha Allah subhanahu wa ta'ala jina lake na jina la malaika wake, kaambatanisha na wanachuoni. Lau kwamba angekuwepo mtu ambaye ni mtukufu kuliko hao wanachuoni, basi Allah subhanahu wa ta'ala naye angemwambatanisha, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala shahida Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu. Allah subhanahu wa ta'ala ameshuhudia nafsi yake ya kwamba hapana mola isipokuwa yeye, lakini vile vile wameshuhudia malaika wake, kamwambatanisha malaika, lakini kawaambatanisha ulul ilmi, na watu wa ilmu, ulama. Lau kama kungekuwa kuna watu wengine watukufu, basi Allah subhanahu wa ta'ala angewaambatanisha katika aya hii. Kwa hiyo kuonyesha utukufu na daraja ya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala akawaambatanisha watu wake, watu wa ilmu. Hii ni dalili ya kwanza katika Qur'an, inaonyesha ya kuwa ilmu ni sharaf, ni utukufu. Lakini dalili nyingine katika Qur'an, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala inaonyesha sharafu al-ilm, utukufu wa ilm. Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema kumwambia mtume wake, wa qur rabbi zidni ilma, nasema Muhammad, kumwambia mola wako, mola wangu nizidishie ilmu. Al-Imam Al-Qurtubi akasema, falau kana shay'un asrafa min al-ilmi la amara Allah ta'ala nabiyahu an yas'alahu al-mazida minhu kama amara an yastazidahu min al-ilm. Anasema Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, na lau ungekuwa kuna kitu ambacho ni kitukufu zaidi kuliko ilmu, basi angelimuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake, nabii wake, kukiomba kitu hicho ziada. Lakini hakumuamrisha kuomba ziada isipokuwa katika ilmu. Akamwambia wa qur rabbi zidni ilma, nasema kumwambia mola wako, mola wangu nizidishie ilmu. Hakumwambia nizidishie cheo, nizidishie hiki na hiki. قال الإمام الحافظ بن حجر العسقلان رحمة الله عليه وقوله عز وجل نقولياك الله عز وجل وقل ربي زدني علما واضح الدلالة في الفضل العلم لأن الله تعالى لم يأمر نبيه بطلب الإزياد من شيء إلا من العلم والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملته. الإمام الحافظ ابن حجر العسقلان رحمة الله عليه كتك فتح البار أنسيما قوليات الله سبحانه وتعالى الفسيمكم وبيم تمواكي أسيما يكو الله سبحانه وتعالى أمزل شيء علم. أنسيما الإمام الحافظ واضح الدلالة في فضل العلم, هين دليل يوازي إن ونيش وتكوفنا وقور وعلم, لأن الله تعالى وسباب الله ليكو متكوك لم يأمر نبيه حكم وامريش نبي واكي بطلب الإزياد من شيء كتك زيادة وكتشوت إلا من العلم isipokuwa katika jambo la ilmu. Wal muradu bil ilmi, na makusudio ya ilmu hapa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia nabii wake wa qur rabbi zidni ilma, wal muradu bil ilmi, na makusudio ya ilmu hapa al ilmu shar'iy, elimu ya kisheria. Tunapozungumza ilmu shar'iy tunaikusudia ni ilmu ya kisheria, elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, elimu ya kumjua mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala, elimu ya kuijua dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo inayokusudiwa hapa. Kwa hiyo akamtaka Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake kutaka ziada ya ilmu. Akasema Sheikh hafidhahullahu rahimahullahu ta'ala, المراد والمراد بالعلم نما قصديو يا علم هبا العلم الشرعي ني علم يا كشريعه الذي يفيد ما يجب على المكلف من امر دينه, علم ambayo inafidisha yale ambayo ni ya wajibu juu ya mtu mwenye kukalifiwa na sheria katika mambo ya dini yake, fi ibadatihi, katika masala yanayofungamana na ibada yake, wa muamalatihi, na mambo yanayofungamana na miamala yake. Haya mambo anatakikana mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kuyajua. Hii ilmu inayokusudiwa hapa ndio ilmu hiyo,
elimu ya kisheria ambayo inampasa mtu yule ambaye amekalifiwa na sheria katika mambo ya ibada yake, afahamu ibada zake, aswalije, afahamu funga yake anafunga vipi, afahamu vile vile zaka yake anatoa vipi, lakini afahamu miamala atakayoifanya katika biashara na mengineo ya ndoa anafanya vipi. Hii ni ilmu ambayo ni wajibu kwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kujifundisha. Hii ni dalili ambayo inapatikana katika Qur'ani kuonyesha utukufu wa ilmu. Lakini vile vile kuonyesha utukufu wa ilmu, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Fa'lam, jua, annahu, hakika mambo yalivyo, la ilaha, hapana mola illa Allah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni dalili ya wazi inaonyesha fadhila ya ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala kumtaka mja wa Allah jalla wa ala kufahamu kwanza kabla ya kutenda. Qala al-Imam Sa'd rahimahullahu ta'ala fi tafsiri, anasema al-Imam Sa'd rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake, hadha al-ilmu alladhi amara Allah bihi, hii elimu ambayo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kwayo, wa huwa al-ilmu bit-tauhid, nayo ni ilmu inayokusudiwa tauhidi, fardhu 'ainin, ilmu ya lazima, ala kulli insan, juu ya kila mtu, la yasqutu 'an ahadin ka'ina man kana, ilmu ambayo haiporomoki haianguki kwa yoyote awe awavyo, bal kullu mudtarrun ila dhalik, bali kila mtu ni mwenye kutozwa nguvu juu ya ilmu hiyo, ilmu bitawhid, ilmu ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aliposema Allah subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, inaokusudiwa hapa hadha al-ilmu alladhi, hii elimu ambayo amara Allah bihi, ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kwayo, wa huwa ilmu bitawhidi, ni ilmu ya tauhidi, ambayo fardhu ain, ambayo ni ilmu ambayo ni fardhi ya kila mtu, ala kulli insani, juu ya kila mtu, la yasqutu an ahadin, haianguki ilmu hii kwa yoyote, kila mmoja anatakiwa ajue tauhid, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala yeye hana washirika, anatakiwa kuabudiwa yeye peke yake, kuyajua mambo yote ambayo yatamtoa mtu na kuikanusha ile tauhidi yake, shahada yake, takiwa uyajue mambo haya, ni lazima. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, la yasqutu an ahadin ka'inan ka'ina man kan, awe awavyo, kwamba wewe ni mtukufu sana, kwamba una maarifa zaidi, wewe utakavyokuwa vyovyote, ilmu hii ya kujifundisha dini hii ni ilmu ya lazima, elimu ya kujifundisha wewe kumjua Mola wako, kumjua mtume wako, kujua ibada yako na dini yako, ni ilmu ya lazima kwa kila mtu. Ushahidi, Allah subhanahu wa ta'ala anakutaka kwanza we ujue nini maana ya la ilaha illa Allah, wastaghfir li dhanbi, kisha ndio utake msamaha kwa Mola wako, lakini kwanza ujue kalima tukufu ya la ilaha illa Allah. Utaijua vipi kalima ya la ilaha illa Allah basi na kukaa na kusoma? Utaijua vipi ibada yako ya swala basi na kukaa na kusoma? Utaijua vipi funga yako wewe Muislamu basi na kukaa chini na kusoma? Hakuna ilmu kwenu ambayo mtu atalala tu kisha oteshwe, au itashushwa kutoka mbinguni kwake yeye aletewe, au atemewe mate basi ameshakuwa alimu, au kairithi kutoka kwa wazazi wao kwa sababu wazazi wao walikuwa ni watu wa ilmu. La, Mambo hayako hivyo. Kusoma tu bango limeandikwa Tigo, Voda, yote haya yanahitaji wewe usijue herufi, ujue kuunganisha, ujue pameandikwa Vodacom, M-Pesa. Huwezi ukajua kwa kuwa umezaliwa tu ukafahamu kusoma hapa pameandikwa Tigo. Basi na kujishughulisha, ukajishughulisha kuimbishwa, ufahamu kidogo kidogo mpaka uweze kuunganisha herufi na wewe uweze kusoma. Hayo ni katika mambo yanayofungamana na dunia. Na hukumu zake katika dunia zitaendelea kuhukumu hata kama wewe hujui kusoma. Pameandikwa usisimame hapa, usitupe taka hapa, usinini, ukaenda ukasimama au ukatupa taka au ukafanya hivi, mimi sijui kusoma. Basi madhara yatakuenea wewe hata kama hujui kusoma. Hautopewa udhu bwana kwa sababu hujui kusoma. Sasa wewe kojoa hapa, ulikosa ujui kojoa. Kwa kuwa hujui, basi utapigwa fimbo, utafanywa hivi, utatoa faini. Haya ni katika mambo ya kidunia, sikwambii katika mambo yanayofungamana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni dalili ya wazi anayoonyesha Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na jambo hili. Bal al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala akiwa anasharhisha al-usulu thalatha anasema istadalla al-Bukhari rahimahullah ta'ala bihadhihi al-aya, ametolea dalili al-Imam al-Bukhari kupitia aya hii. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah, anasema al-Imam Ibn Uthaymeen katika sharhi al-usulu thalatha istadalla al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ametolea dalili al-Imam al-Bukhari kupitia aya hii ala wujubi al-bida'ati bil-ilmi, juu ya wajibu wa kuanza kwa ilmu kwanza, kabla al-qawli wal-amal, kabla ya kusema na kutenda. Wadhalik li'anna al-qawla aw al-amal, kwa ajili hiyo basi ni kwamba kusema au kutenda, yani kusema au kutenda, la yakunu sahihan, hakui sahihi, makbulan, tena ni kwenye kukubaliwa, hatta yakuna ala wifki sharia, yani semo wa mtu au matendo ya mtu hayawezi yakawa sahihi mpaka yafikiane na sharia. Wala yumkinu an ya'mala al-insan, bawala haiwezekani kutenda mwanadamu, anna amalahu, kwa matendo yake, ala wifki sharia, yakawa ni yenye kuafikiana na sharia, illa bil ilmi, isipokuwa kwa elimu. Hawezi kupatia wewe sawa sawa isipokuwa ujue. Huwezi ukafanya amali yako yoyote, ima ikawa ni ya kauli au ni ya kitendo, haiwezi ikawa ni sahihi tena ni yenye kukubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa amali hiyo au kauli hiyo iafikiane na sheria. Vipi kauli yako wewe itafikiana na sheria ikiwa wewe ni mjinga? Vipi sasa matendo yako wewe yataafikiana na sheria itakapokuwa wewe ni mjinga hukujifunza ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Walidhalik, na kwa ajili hiyo, qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, amesema Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi, man amila fi ghairi ilmin kana yusidu akthara mimma yuslihu. Amesema Umar ibn Abdul Aziz, man amila fi ghairi ilm, yote atakayetenda pasi na ilm, matendo yake akayatenda pasi na kuzingatia muradi wa ilm, elimu yamtaka vipi atende, kana ma yufsidu akthara mimma yuslihu, basi kunakuwa kuharibu kwake ni kwingi zaidi, ni kukubwa zaidi kuliko kutengeneza. Mtu atakayezungumza au kutenda amali yake pasi na ilmu, basi kuharibu kwake kunakuwa ni kukubwa zaidi kuliko kutengeneza, kwa sababu yeye afikiane na sheria, fatawa atakayoitoa itakuwa kinyume kwa ajili ya matamanio ya nafsi yake, haiendani na mfumo wa ilmu. Yeye atatoa kutokana na akili yake, na hayo na hilo basi litasababisha kuharibu kukubwa zaidi kuliko kutengeneza. Bali kutoka imepokelewa hadithi kutoka Hudhaifa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fadlul ilmi, ubora wa ilmu, khairun min fadlil ibada, yani ubora wa ilmu, yani utukufu na ubora wa ilmu ni bora zaidi kuliko ubora wa ibada. Yani mtu akawa ni abidu, ni mtu wa kufanya ibada mbalimbali, lakini ibada zake na matendo yake anayafanya pasi na ilmu, basi ibada yake mtu huyu si bora, bali ibada ya mtu ambaye atakayeifanya ni chache ikafikia na ilmu ndio bora. Amesema Sheikh Khalil Harrasi katika kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema fadlul ilmi khairun min fadlil ibada, anasema Sheikh, lianna qalilal ibadat, ni kwa sababu ibadatati, uchache wa ibada ma'al ilmi, lakini licha wa uchache wa ibada ukafungamana pamoja na ilmu, ni khairun, ndio bora zaidi hiyo ibada. Yani mtu akafanya ibada yake chache, lakini hiyo ibada yake ikafikiana na ilmu ya kisheria, basi ni bora zaidi min kathrati al-ibadati ma'al jahli, kuliko mtu akafanya ibada nyingi lakini yeye ni mjinga. Kwa hiyo fakanati ziyadatu al-ilmi khairan min ziyadati al-ibada, basi ikawa ziada ya ilmu, mtu kufanya kichache lakini akawa na ilmu, ni bora kuliko mtu akawa ni mwenye kuabudu ibada mbalimbali lakini akawa ni mjinga. Kwa hiyo lazima mtu mja wa Allah subhanahu wa ta'ala aifungamanishe nafsi yake na ilmu. Na ndio maana amesema Ar-Rabi' sami'tu Shafi'iyya yaqul, anasema nimemsikia al-Imam Shafi anasema, talabu al-ilmi awjaba min as-salati an-nafila, yani mtu kutafuta ilmu akawa yeye sasa anajishughulisha na ilmu ni jambo ambalo lenye wajibu zaidi kuliko swala ya sunna. Ukajiimarisha wewe, hukai isipokuwa usimama usiku kucha au wafunga mchana kutwa, lakini utafuti ilmu, kisha na mtu mwingine akawa jambo lake ni kutafuta ilmu na akawa na uchache wa ibada, basi huyu mtu ambaye anatafuta ilmu ni khairun, ni mbora zaidi kuliko wewe ambaye umekithirisha ibada mbalimbali. Kwa hiyo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala anatakikana aifungamanishe nafsi yake na ilmu kwa sababu ya utukufu unaopatikana katika ilmu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anasema, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa, hawakuwa waumini ni wenye kutoka wote kwenda kutafutia ilmu. Hawakuwa waumini waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ni wenye kutoka katika miji yao wakaiacha miji wote wakaenda kutafuta ilmu, au wakatoka katika miji yao wote wakaondoka kwenda kupigana vita. La, jambo haliko hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din walyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahtharun. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Tauba aya 122 anasema, hawakuwa waumini wenye kutoka wote wakaondoka katika miji, si wakati wa vita vimetokea wanatakana watu wakapigane vita. Sasa haiwezekani wakatoka watu wote kwenda vitani wakauacha mji hakuna, kwa sababu kuna madhara ndani yake, lazima wapatikane watu wa kuimarisha miji. Lakini vile vile hawawezi wakatoka watu wote mji mzima kwenda kusoma ilmu, wanatoka watu wachache wanakwenda kujifunza. Allah subhanahu wa ta'ala anatupa mwongozo huu katika Qur'an, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, Kwa nini basi kishitoke kikundi tu katika makundi, basi kitoke kikundi kichache tu kiende liyatafaqahu fi din, kiende kujifunza dini, kinatoka kutoka kwenye mji huu kwenda mji mwingine kwa sababu ya kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyundhiru qaumahum idha raja'u, kisha baada ya kujifunza basi watarejea katika miji yao kwa ajili ya kuonya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuonya watu wao. Kwa lazima katika hii dini papatikane watu ambao wamejitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, alafu wengine wakajishughulisha na mengineo. Wakirudi wale ndugu walioenda kujifunza, basi wanakuja kuwaonya ndugu zao jamaa zao, kuwafundisha hili jambo halifai, hili linafaa, hili liko hivi, hili yaliko hivi, hivyo ndivyo ilivyo na hivyo ndivyo inavyotakikana katika miji yetu. Lazima wapatikane katika kila mji na kila sehemu, wapatikane watu ambao wanatoka kwenda kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuja kuihami dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasipofanya hivyo, watu wasitoke, basi vipi watu watamwabudu Mola wao? Vipi watu watafanya ibada zao? Vipi watu wataelekea mambo yao ya kisheria? Kwa hiyo lazima wapatikane watu maalum ambao wao watatoka kwa ajili ya kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, au watatoka kwa ajili ya kuipigania dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtoko huu si mtoko ambao wako nao baadhi ya jamaati kwa kustadili kwa aya ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kwamba ikawa ni aya yao wao kwa ajili ya khuruj fi sabilillah, jamaatu tabligh, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, hal adullukum ala tijara, hivi nisikufahamisheni juu ya biashara njema, tunjikum min adhabin alim, biashara ambayo itakuokoeni ni kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokuwa kali ni kuumiza. Tu'minuna billahi wa rasuli, ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake, wa tujahiduna fi sabilillah, na kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bi amwalikum, wakasema kwanza utoe pesa, wa anfusikum, kisha nafsi zenu. Kwa hiyo wakawashajisha watu kutoka siku tatu, siku kumi kwa ajili ya jambo lao, si makusudi ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hili. Ndikana wewe utoke mahala au ukae katika msikiti au sehemu fulani, kama tunavyotoka sehemu hii kwenda sehemu hii kutafuta elimu ya kisheria. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, kama alivyopokea Abu Darda radhiyallahu anhu kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo njia wewe utakayoitafuta ni njia ya kutafuta ilmu, na hiyo ndiyo njia ambayo wamepokea salafu saleh ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan, maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na wale waliowafuata maswahaba kwa wema, wote wataingia katika njia hiyo. Lazima wewe utafute ilmu kama vile walivyotafuta maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo ndivyo utukufu utapatikana kwetu sisi. Kwa hiyo lazima ipatikane kundi litoke, ansarifun, litoke kundi kisha likirudi, fayuallimun, kisha liwafundishe jamaa zake waliobakia. Kwa hiyo lazima mtu endapo atatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutafuta ilmu, yeye anatakikana akirudi katika sehemu yake, si kukaa na ile elimu ambayo amekwenda kuichota akakaa nayo tu pasi na kuifanyia kazi. Sehemu yake kuifanyia kazi ilmu ni kuieneza ile elimu. Umetoka ukaenda kujifunza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an ukaifahamu vizuri, ukaihifadhi, ukaijua maana yake, basi na wewe utakaporudi sehemu zenu au sehemu yako, basi wewe lazima ufike pale na kuwasomesha jamaa zako kwa kadri ya kile ambacho wewe umekibeba, umekichukua katika ilmu, pasi na kuzidisha, ukafundisha masomo mengine ambayo wewe huna uwezo nayo. Ukifanya hivyo, basi wewe utamsemea Allah subhanahu wa ta'ala pasi na ilmu. Na ukimsemea Allah subhanahu wa ta'ala pasi na ilmu, utakuwa umemzushia. Kwa hiyo lazima sisi tujifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tujifunze Qur'an, lakini vile vile tuwasomeshe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mbora wenu ni yule ambaye ameifundisha Qur'ani kisha amejifunza Qur'ani kisha akaifundisha. Anasema Abdul Rahman bin Mahdi, wa hadha alladhi aq'adi maq'adi hadha, na hili ndilo ambalo nilisababishia mimi kukaa sehemu hii. Yani akawa tayari mtu amekaa mahala anawafundisha watu kujua Qur'an, anawafundisha watu kaida alifu kaya, anawafundisha kuunganisha herufi wakajua, anawafundisha kuisoma ile Qur'an vizuri tilawatan, anawafundisha nini tafsiri yake, maana yake, anawahifadhisha ile kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni amali ambayo ni tukufu, ni bora, ambayo wanasema wanachuoni. Na hili baada ya kusikia hadithi hii, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mbora wenu ni yule ambaye amejifundisha Qur'ani kisha akaifundisha, amejifundisha Qur'ani kisha akaweza kuifunza. Basi hili ndilo lilonisababishia mimi kukaa sehemu hii, kwa sababu ya ubora na fadhila anazozipata yule ambaye ni mwenye kujifundisha kisha akafundisha. Kwa hiyo yapasa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala watakapoona katika sehemu zao na miji yao hakuna dalili ya kuwepo watu ambao ndio watakao wapa nuru ya kufahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, watakao wapa nuru wa kuzifahamu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ni juu yao kutoka kwenda katika sehemu ambazo sehemu hiyo watu wanachukua ilmu kisha wakaenda kujifunza kisha wakarejea katika mji yao na kufundisha ilmu hiyo. Hiyo ndiyo sifa waliokuwa nayo as-salaf salih, maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema katika majmu'u al-fatawa rahimahullahu ta'ala, anasema wa talabu al-ilm ash-shar'i, na kuitafuta elimu ya kisheria, fardun ala al-kifaya, ni fardhi ya kutosheleziana, illa isipokuwa fima yataayyanu, isipokuwa kwa baadhi ya vitu ambavyo ni vya lazima. Sasa watu kutoka katika miji wakatoka kwenda huko kujifunza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kujifunza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakajifunza sira ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si jambo la kila mtu, kama nilivyosoma aya, katika jamii, familia, wakatoka watu wote, mtaa kwa mtaa, watu wote wakatoka wakaenda miji ya mbali au sehemu mbalimbali huko kusoma kwa ajili ya kuja kuwasomesha watu, bali ni kikundi maalum. Sasa Sheikh al-Islam bin Taymiyyah anasema wa talabu al-ilm ash-shar'i, na kuitafuta ilmu ya kisheria ni fardun, ni jambo ambalo ni lazima, ala al-kifaya, kwa kutosheleziana. Kwa maana sasa haiwezekani watu wote wakasoma sasa wakawa mashehe, wote ni mashehe, la, na hilo kuwezekana ni gumu. Hivyo basi anasema illa fima yataayyanu, isipokuwa katika mambo ambayo ni lazima, kama mtu vile kujifunza ibada yake. Huambii basi wewe uache kazi yako, uache shughuli zako, uache mambo yako, uache shule yako, uache vitu vyako, wena kukaa tu kwa ajili ya kusoma dini. La. Lakini ikiwa wewe sasa hujui ibada yako, hujui swala yako, hujui funga yako, hujui zaka yako, hujui mambo yanayofungamana na biashara yako, basi wewe unatakikana utenge muda wa kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika yale mambo ambayo ni ya lazima kwako wewe kujua. Haulazimishi sasa usome mpaka wewe sasa uwe shekhe au uwe khatibu atoa hutuba au uwe mwalimu asomesha sehemu fulani. Hulazimishi muda wako wewe sasa umeifahamu tayari Qur'ani, wajua kuswali, wajua funga, wajua mambo yanayofungamana na imiamala ya biashara, mambo yanayofungamana na mambo ya ndoa, mambo yanayofungamana hiki na masala yanayofungamana jeneza na mengineyo, mambo yanayofungamana na mirathi na mengineyo. Wamwambia sasa mambo uingie katika kila fani. Sasa unafundisha lugha, wewe unafundisha hiki, unafundisha hiki. Hapana, sheria haijakulazimisha hivyo. Sheria imekulazimisha wewe kuifahamu ile jambo ambalo wewe utakwenda kuadhibiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiacha kitu hicho. Na ndio maana kuna msingi unaosema ni kaida, msingi ambao wanachuoni wanasema ma wajaba alayka amaluhu, yani fi'luhu wajaba nasema kile ambacho ni wajibu juu yako kitenda, yani amali yake wewe kuifanya, basi wajaba ta'allamahu au wajaba ta'allamuhu, ni wajibu kujifundisha jambo lolote ambalo wewe ni wajibu wewe kulitenda. Msingi huu nitakuwa uwe nao, jambo lolote ambalo wewe ni wajibu wewe kulitenda, basi ni wajibu kwako wewe kujifundisha. Jambo lolote ambalo ni wajibu wewe kulijua, yani kulitenda, utalitenda muda wako, utaswali, utaswali kusalia swala ya jeneza, utafunga, utaoa, utafanya hivi, basi ni wajibu juu yako wewe kutenda. Kwa hiyo ma aujaba alaika amaluhu wajaba ta'allamuhu. Naam. Kwa hiyo hivyo ndio na wajibu wa Allah subhanahu wa ta'ala wafahamu. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala akatoa mfano mithlu talabi kulli wahidin ilma ma amarahu Allah bihi wa ma nahahu anhu fa inna hadha fardun 'ala al-a'yan. Ni kama mtu kujifundisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha, na kama vile mtu kujifundisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Hili jambo ni lazima kwa kila mtu, lazima ufahamu yale aliyoamrisha Allah na uyafahamu yale aliyokataza Allah ili ukomeke. Ikiwa wewe hutofahamu, basi utapata tabu, utawatia watu katika tabu, lakini vile vile utaingia katika makosa. Na utakapoingia katika makosa, itakuwa ni wajibu juu yako kuadhibiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala akitaka. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala kuonyesha sharafu na utukufu wa ilmu, anasema an-nasu muhtajuna ila al-ilmi, watu ni wenye kuhitajia ilmu akthara min hajatihim, kuliko vile wanavyohitajia haja zao, ila at-ta'ami wash-sharabi, kuliko vile wanavyohitajia haja yao katika masala yanayofungamana na chakula na kunywa. Li'anna at-ta'ama wash-sharaba, ni kwa sababu chakula na kinywaji kunywa, yuhtaju ilayhi fil yawmi marratan au marratayn, mtu atakihitajia kwa siku mara moja au mara mbili, kula kwake au kunywa haitaji kila saa, atahitajia kwa muda maalumu. Wal ilmu yuhtaju ilayhi bi'adad al-anfas, lakini ilmu mja wa Allah subhanahu wa ta'ala anahitajia kwa idadi ya pumzi zake. Elimu ilivyokuwa muhimu kwetu sisi sote, tunahitajia ilmu kuliko chakula tunachokula wala kinywaji tunachokunywa. Mja wa Allah subhanahu wa ta'ala anahitajia ilmu kuliko vitu hivyo, ambavyo vitu hivyo ni sababu ya kubaki hai, lakini vitu hivyo havina umuhimu kama mtu kujifundisha ilmu. Kwa hiyo kuna hitaji kubwa la mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kujifundisha ilmu. katika kuyakazia maneno yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea Abu Huraira radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, anasema Abu Huraira radhiyallahu anhu, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam anasema, man jaa masjidi hadha, atakayekuja katika msikiti wangu huu, lam yatihi illa li khairin yata'allamu au yu'allimu fa huwa bi manzilati almujahidin fi sabilillah, atakayekuja katika msikiti wangu huu hakuja kwa sababu yoyote isipokuwa ni khairi anataka kujifundisha, kuna khairi anataka kujifundisha au kuna khairi anataka kuifundisha. Hakuja katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa amekuja kwa ajili ya kujifunza au kusomesha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa huwa bi manzilati almujahidin fi sabilillah, mtu kama huyu yuko katika cheo na manzila aliyokuwa nao mujahidun, watu wenye kupigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu waliotoka wakaacha miji yao wakaenda kupigana vita huko kwa ajili ya kunyanyua kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe juu. Na wewe uliotoka katika nyumba yako ukaenda katika msikiti kwa ajili ya kujifunza ilmu, basi wewe nyie mko katika daraja moja, mko katika manzila moja, mko katika daraja moja. Hii ni kuonyesha utukufu wa ilmu. Qala Sheikh Khalil Harras rahimahullahu ta'ala, anasema Sheikh Khalil Harras rahimahullahu ta'ala akisherehesha hadithi hii anasema, aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam fa huwa bi manzilatil mujahidin fi sabilillah, na yeye katika manzila ya wapiganaji wale waliopigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akasema maneno haya ay fi darajatil muharidina, anakuwa katika daraja yenye kupigana, li'ila'i kalimatillah, yani mfano wake anakuwa katika daraja ya wenye kupigana kwa ajili ya kulinyanyua neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Wala shakka anna talaba al-ilmi an-nafi'i, na hapana shaka ya kwamba kuitafuta ilmu yenye manufaa, wa ta'limuhu, na kuifundisha ilmu, liman yatlubuhu, kwa yule mwenye kuitafuta, huwa nau'un min al-jihad fi sabilillah, ni miongoni mwa sampuli za kupigania jihad ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal jihada, kwa sababu jihadi la yakunu bisayfi wahdahu, jihadi haiwi kwa upanga peke yake, bal bil bayani wal mu'idhati wa iqamati al-burhani, bali jihadi inakuwa vile vile ni kwa kubainisha na kutoa mawaidha na kusimamisha hoja, kumsimamishia mtu hoja. Kwa hiyo mtu ambaye amekaa chini kusoma na yule ambaye sasa amekwenda katika safu ya vita kupigana na adui, manzila yao ni mamoja. Sasa kwa nini watu waambie watu acheni kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, shikeni mtutu, shikeni bunduki, nendeni huko Somalia, shikeni bunduki, nendeni huko Nigeria, shikeni bunduki, nendeni sijui wapi huko kwa Daesh huko Baghdad, nendeni Iraq, nendeni Afghanistan, nendeni wapi na wapi, jiungeni katika vikundi mbalimbali ambavyo vikundi vinasema vibaya na sheria wala dini ya Uislamu hawakubali hayo yanayoendea. Bali kumbe wewe kukaa zako darasani, kutoka katika nyumba yako ukaja msikitini ukakaa chini ukakaa kwa mwalimu ukakaa ukasoma darsa, unapata ujira sawa na yule ambaye ameshika mtutu, hakulala, ana majeraha mbalimbali katika vita. Tena jihadi yenyewe hiyo ni jihadi ya kweli, jihadi yenyewe, mapigano yenyewe na vita vyenyewe vile ni vita ambavyo li'ilai kalimatillah, ni kwa ajili ya kuinyanyua kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si vikundi ambao vinafanya baghi vinatoka kama vikundi vya Somalia, vikundi ambao vimetoka katika taa ya mtawala ambao wakapigana Uislamu kwa Uislamu, wao watoka huko waende kupigana. Jihadi gani? Jihadi gani? Jihadi ambayo wanachuoni watu wenye elimu wanaikataa. Jihadi gani kujiunga na vikundi vya kina Usama bin Laden. Jihadi gani? Jihadi gani wewe ukachukua bomu kisha ukaingia kanisani ukajilipua? Jihadi gani? Jihadi gani ukaenda kwenye supermarket ukalipua? Jihadi gani? Kwa nini usiamue wewe jihadi yako ukashika kitabu chako, msahafu wako, daftari lako, ukaja darasani kusoma ukapata kile ambacho ulikuwa ukitafuta kwa njia hiyo, tena kwa njia ya halali? Kwa nini usifanye hivyo? Lakini nyote mtakuwa mashahidi na kufahamu ya kuwa watu wengi wameingia katika vikundi hivi ambavyo vyasemwa ni vikundi vya kigaidi ni kwa sababu ya ujinga, ni kwa sababu ya kutofahamu makusudio ya aya, ni kwa sababu kutofahamu makusudio ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sufahaul ahlam, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosifu al-khawarij. Kwa hiyo ili tuepuke haya, ikiwa kuna njia njema inayopatikana kuipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia ya ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu tariqa lil janna. Wewe bwana unashika bomu unaenda kujilipua, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allah lahu tariqa lil janna, kumekuishika hii ilmu ndio wafanyao wepesi tena kuingia katika janna. Haya, kwa nini sasa wewe unajiingiza katika makundi haya? Ikiwa njia nyepesi ipo kushika Qur'an na msahafu wako tu, kukaa ukafundishwa makusudio na muradi wa haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya wewe kuingia katika janna, sasa kwa nini ukae kichochoroni, ukae utafutwe msituni, njaa kali, ukimbizwe kimbizwe, ukamate uadhibiwe, ufanywe hivi, kwa nini? Na wakati njia nyepesi ipo ya kuingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini vijana ufanye hivi? Bali wanachuoni, watu wenye maarifa ambao tulisoma aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu kwa kusema, shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, alipoambatanisha Allah subhanahu wa ta'ala shahada yake yeye pamoja na malaika wake, akaiambatanisha shahada yake tena pamoja na watu wa ilmu. Haikutosha wewe kuona huu utukufu wa ilmu kisha ukawalalamikia wale wenye kujifunza ilmu kwamba mnasoma mpaka lini, na watu huko wanakufa, wanaume wanapigana, nyinyi mmekaa chini kushika vitabu? Sasa tujifahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile aya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wama kana almu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din walyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Allah subhanahu wa ta'ala hakuamrisha hiyo jihadi tu, kwamba hata kama mfumo utakuwa ni mfumo wa jihadi kutoka, basi watu wote watoke waache miji. Kwa nini sasa wewe ushawishi watu, vijana wote katika mji watoke waende kwenye maandamano na migomo, au waende katika vita sehemu fulani? Kwa nini ulazimisha hivyo? Na aya ikionyesha wazi makusudio ya aya ni watu kutokutoka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, jihadi fi sabilillah, wakatoka watu wote. Lakini vile vile katika kusoma wakatoka watu wote wakaacha miji mitupu, bali libaki kundi na kundi lingine liende, kundi libaki, kundi lingine likapigane, kundi libaki, kundi lingine likasome, ili wakija wale hao wameimarisha miji na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wawepo kaa katika miji salama. Kuna wazee, kuna habari za watoto, kuna wanawake, kuna vinginevyo vyahitajika. Sasa kusema kwamba watu wote watoke miji ife, hakuna jambo hilo. Sasa kwa nini watu wao wanawalazimisha watu kwa njia hii? Huku ni kuleta vurugu mtaani, na hizi vurugu zafanywa na wajinga, watu ambao hawakujifundisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wala mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu ambaye ataamua kutoka kwa ajili ya kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akakaa msikitini katika majalis kama hizi,
bali hakuna hata mujahidu fi sabilillah, yule anayepigana vita tuseme yuko katika safu ya vita, hapati lile analipata talibul ilm, yule anatafuta ilmu, mwenye kutafuta ilmu na yule msomeshaji, hatta hitalu fil bahr, mpaka samaki katika bahari anamwambia msamaha. Ni nani anayeombea msamaha mpaka kwa samaki na samaki baharini? Samaki hawa wanaombea msamaha watu wenye ilmu, wenye maarifa, wanawasomesha watu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hawa watu wanaombea msamaha na hata na samaki na viumbe wengine, vipi katika daraja kama hii wewe uione ni daraja ndogo ukaizembea ukaiacha? Hutaki wewe kuombea msamaha na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala? Hutaki wewe kutajwa katika anga ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ukiombea msamaha? Je, wewe hutaki? Ikiwa unataka, ni kwa nini hujishughulishi na kujifunza ilmu ya ki Allah subhanahu wa ta'ala? Qala Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, al-ilmu nafi'u, elimu yenye manufaa, huwa dhabtu nususil kitabi wa sunnah, ni elimu ambayo ni kudhibiti kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni Qur'an na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, wa fahamu maaniha, lakini vile vile kuifahamu maana yake Qur'an, lakini kuifahamu maana yake sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, wa taqayyudu fi dhalika bil ma'thuri an as-sahabati wat tabi'in, na kulifunga hilo. Yani wewe tayari utakapokuwa umejifunza ilmu, ukajifunza Qur'ani, ukajifunza sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio jambo lako hilo ulifunge katika athari zilizopokelewa kama sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Waangalie maswahaba aya hii walielewa vipi, at-tabi'i matabi'i walielewa vipi ufahamu wa muradi wa aya hii. Sio watu wakae darasa duara kisha isome aya lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin, kisha faambiwe shekhe umeelewa vipi aya hii. Kila mmoja ana msahafu wa Sheikh Faris pale, wanaangalia tafsiri hapa, ninavyoona imekusudiwa hapa. Hapana, muradi huu ni muradi wako, utakana muradi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, muradi wa maswahaba wake mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini muradi wa wale waliowafuata, wanafunzi wa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema Sheikh rahimahullahu, wa tabi'ihim fi maani alqur'ani wal hadithi, na kuwafuata wao kwa kujua maana ya Qur'ani na hadithi, wa fi ma warada anhum min alkalami fi masail alhalal wal haram, na katika yale yote aliyopokelewa yanayofungamana na mambo ya halal na haram, takana ufahamu maswahaba wameelewa vipi. Je, hii ni haram? Maswahaba wanasemaje? Wanafunzi wa maswahaba wanasemaje katika haya? Si kwa muradi wako wewe tu umeamka, aya hii imesema hivi, tafsiri yake ni hii, kisha usimame mbele ya watu wazungumza, watu wafatawa wasema hivi na hivi, ninavyoona mimi jambo hili ninalotaja hapa ni kuonyesha kwamba haifai kuchanja. Dalili umeitoa wapi wewe? Qur'an na sunna, yani kutokana na mfumo huu aya hii ilivyo inaonyesha wazi haifai kuchanja. Aya, maana hii wewe umeitoa kwa nani? Sahaba gani alizungumza kutokana na muradi wako huu? Huku kunasababisha watu kupotea na kuingia katika makundi ambayo hayafai, lakini kuingia katika kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala lile ambalo amelikataza, na huku ni kumzushia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo usizungumze kwa kuoteshwa au kwa muradi wa akili yako na mfumo uliokuwa nao, bali mtume sallallahu alayhi wa sallam, al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala alipoitaja hadithi ya Muawiya radhiyallahu anhu, ile ambayo Muawiya anasema amemsikia mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anampa kheri
anampa fikihi katika dini, anampa ufahamu wa kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa hadha yadullu, na hili linajulisha, an ala anna man lam yufaqihu fi dini, kwamba yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala akumpa fikihi ya kuijua dini, hakumpa maarifa ya kuifahamu dini, ni kwamba mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala akumtakia kheri. Yani ikiwa wewe hujui maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, hujui sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii inaonyesha wazi kuwa Allah wewe hajakutakia kheri. Kwa sababu lau kama angekutakia kheri wewe, angekufundisha fiqhi na ufahamu wa kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili linajulisha, wa man faqahu fi dini, na yule ambaye amepewa fiqhi katika dini, faqad arada Allah bihi khaira, Allah subhanahu wa ta'ala amempa khairi. Kwa hiyo ikiwa wewe hujishughulishi na mambo ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala wala kumfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi jijue kwamba wewe ni mahrum, ni umenyimwa khairi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukishakuwa umenyimwa khairi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, khairi utaipata kwa nani? Kwani ujitengenezee mazingira hii hayo ya kukosa kheri kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwani usitenge muda wako wewe wa kujifunza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mwangalie Umar radhiyallahu anhu. Huyu ni sahaba mtukufu Umar radhiyallahu anhu. Anafahamika Umar radhiyallahu anhu ni nani katika huu Uislamu? Yeye Umar radhiyallahu anhu anasema maneno haya: كنت انا وجار لي من الانصار, nilikuwa mimi na jirani yangu katika kabila la ansar, katika watu wa Madina. Yeye Umar anasimulia maneno haya, anasema alikuwa yeye na jamaa yake katika jamaa wao wa Madina. Kunna natanawabu an-nuzul ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa tukipeana zamu sisi kushuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anzilu yawman wa yanzilu yawman, fa idha nazaltu ji'tu bi khabari dhalika al-yawm. Umar radiyallahu anhu anasema ninaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja, na yeye ndugu yangu naye anaenda siku moja. Fa idha nazaltu, pili ninapokwenda mimi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ji'tu bi khabari dhalika al-yawm, namjilia yeye na habari za siku hiyo, kwamba Mtume kasema hivi, tumeamrishwa hivi, tumekatazwa hivi, tumefanya hivi. Amemtafuta rafiki wa karibu katika jamaa wa Ansari, kwa kuwa Umar radhiyallahu anhu ni sahaba, ana watoto Umar radhiyallahu anhu, alikuwa na watoto. Katika moja watoto wake ni katika watoto mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa ana familia, ana watoto, ana shughuli na mengineo. Lakini hayo hayakumzuia Umar radhiyallahu anhu kujifundisha sehemu ya dini yake. Akaamua kutokana na shughuli tulizokuwa nazo, acha tupeane zamu, tusije tukayakosa yale anayosimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukakosa mirathi. Kwa hiyo mimi kutokana na shughuli, kama ni wanyama mimi nitawakokota kwenda kuwachunga leo, mimi nikirudi nyumbani ndugu yangu atakuja kunisimulia yale yote ambayo aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu alikuwa akikaa darasani anakaa kwa umakini kwa ajili ya kuchukua kile ambacho amejifunza kumsimulia ndugu yake, kumfundisha ndugu yake. Tofauti na wewe leo umekaa tu, wala ukienda kuuliza usema nini, hujui kilichozungumzwa kitu gani. Huku kote ni kuhifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka dini hii leo hii imetufikia mimi na wewe Waswahili Tanzania. Lau kama si juhudi hizi walizozifanya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi kuna watu Uislamu usingewafikia. Sasa huu Uislamu utabaki vipi ikiwa watu wake wao wamejishughulisha na dunia na vilivyomo, wakaacha kujifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Watu kila mmoja yuko bize, bali watu wakaacha kuwasomesha hata watoto wao katika madarisa ilmu, mtoto utampata siku moja tu katika wiki nzima. Huyu ndo mtu ambaye twamtegemea katika Uislamu wake. Huyu anatoka darasa la kwanza mpaka la saba, hana muda wa kusoma madrasa. Kuna rimijo, kuna mkakati mpaka chekechea. Akimaliza form 1 mpaka form 4, huyu hana sehemu ya kusoma dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anatakiwa amsaidie mama yake kwa ajili ya madrasa saba, au amaliza form 4 amsaidie mama yake nyumbani, kuna duka la kuuza, kuna biashara sokoni, kwa msaidie akatafute na yeye ajikimu kimaisha. Akimaliza amefaulu, ana form 5 na form 6. Huyo hana dini. Dini ya shule inajulikana ni kuingia katika kipindi cha dini, misali moja ni kuimba tu. Watu wakaimba, alafu wakachukua sadaka pale, mikakati kana ya harakati, tunasema sema hivi na hivi, system knowledge na mingineyo, basi ndio dini atakayoipata yeye kusikia sikia. Huyu akimaliza chuo kikuu, anaingia chuo kikuu, mtu kama huyu hana mfumo wa dini kabisa, hakuwa kusoma madrasa. Akiingia chuo kikuu, jina lake anaitwa Mariam, akifuatwa na Fredi. Atamkataa? Huwezi kumkataa Fredi. Si kumkataa tu kwa ajili ya ushirikiano, lakini pia kumtoa akatolewa kwenye Uislamu. Naam. Kaswa kumalizia hili, mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala anatakiwa aifungamanishe nafsi yake na ilmu. Asitoe udhuru kwa sababu ya mambo ya kidunia. Muadh bin Jabal radiyallahu anhu anasema, ya ibn Adam anta muhtajun ila nasibika min ad-dunya, ewe mwanadamu, wewe ni mwenye kuhitajia nasibu yako katika dunia. Sisi tunaishi katika dunia, kwa hiyo tuna sehemu ya baadhi ya mambo tunayohitajia katika dunia, lakini jambo la akhira ndilo bora zaidi. Fa in bada'at binasibi kamila dunia, utakapoanza wewe na sehemu yako katika dunia, basi itakupita sehemu yako katika akhira. Yani ikiwa wewe utashughulika na mambo yako ya kidunia tu, basi sehemu yako kubwa ya akhira itakupita. Wa anta ala khatar, na wewe utakuwa katika hatari zaidi, utakuwa katika mtihani wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa wewe umeshughulika na dunia tu na sehemu yako ya akhira itakupita. Na ikikupita katika sehemu ya akhira, basi utakuwa katika hatari. Lakini vile vile utakapokuwa umeanza kujishughulisha wewe tu na mambo yako ya akhira, marra binasibika min ad-dunya, itakupita vile vile nasibu yako katika dunia. Muadh bin Jabal anasema, fantadhimha intidhama, basi uipangilia mambo yako kuyapanga, yani huku usikose sehemu yako katika dunia, lakini na huku usikose sehemu yako katika akhira. Yani ikawa sasa wewe umetumbukia kwamba katika dunia moja kwa moja mpaka umesahau akhira yako, utalaumiwa kwa sababu kile kitu ambacho umetumbukia moja kwa moja ni kitu ambacho ni cha dunia, ni cha muda mfupi, na akhira ni ya muda mrefu, ni wa milele. Vipi sasa wewe utumie muda wako mwingi katika kuyapamba maisha ya kidunia? Leo mtu yawezekana akawa na nyumba yake nzuri, ana kipando chake kizuri, anafanya kazi zake, ana miradi mbalimbali na biashara mbalimbali, ana uwezo mbalimbali wa kila kitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala amemkunjulia yeye sehemu katika dunia yake, lakini utamuona mtu kama huyu vile vile ni mwenye kujishughulisha zaidi katika dunia. Anatafuta nini? Mara ushangaa tu nyumba yake kama wiki hii kabadilisha rangi, wiki hii bara rangi nyingine, mara anaweka taa, mara hii, yani pesa yake hana pa kuipeleka sasa hivi, ni apambe pambe nyumba yake, mara gari lake kepulizo,
mara sijafanya hiki, mambo ya kijingajinga tu kwa sababu pesa yake hajui aipeleke wapi, lakini muda mwingi anatumia kuitafuta zile pesa, muda mwingi anapambana anafanya hivi na vile, lakini hajajiandalia akhira yake, si kwake yeye wala kwa mke wake wala kwa watoto wake, bali yeye anafanya juhudi ya juu kupambana kwa watoto wake wasiwe kama yeye. Yani yeye anapambana kwa hali na mali, anauza ng'ombe wake, anauza vitu vyake mbalimbali vya thamani, akimpambania mwanawe asiwe kama yeye, kwa sababu anajua kabisa akiwa na elimu huyu basi atapata pesa. Sasa balaa linapotokea kwamba kamaliza kweli alafu ana kazi hapati pesa zile, hili ni balaa kwa mzazi. Sasa ng'ombe wangu wote wale, sasa kama vipi mimi nikusomeshe kote alafu nataka kuolewa leo, unaniangusha, fanya kazi hata miaka miwili hata miaka mitatu, miaka yote umekaa hivi uolewe kweli afu mali hii akale mume wako, sio unalalamika katika vile vitu ambavyo umefanyia mtoto wako. Kwa hiyo sisi tunatakana sisi tupambane kweli kweli kwa ajili ya kuijua akhira na watoto wetu, kwa sababu siku ya kiyama majuto yatakuwepo, na majuto mengi yatakuwa kwa watu ambao hawakujishughulisha na ilmu. Waqalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir, lalau kwamba sisi tulikuwa tunasikia usikivu mzuri na tunaufahamu tumejua, tusingekuwa katika watu wa motoni. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala aliposema aya hii, waqalu law kunna nasma'u au na'qilu, sema ay law kunna lana uqulun nantafi'u biha, lau kama sisi tungekuwa na akili kupitia akili hizo, hizo akili tukanufaika kupitia akili hizo, tusingekuwa katika watu wa motoni. Lakini kukosa maarifa na kuifahamu maneno ya Allah, haya Allah anasema hivi, hapa nikirukuu nifanye hivi, hapa nitakiwa niwaombee wazazi wangu wameshafariki, niwaombee wazazi wangu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu anashindwa kunyanyua mikono yake, nimwambie vipi Mola wangu kuhusiana na wazazi wangu, nimwambie vipi Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na watoto wangu, basi ndo namtafuta shekhe na watu wengine anawaita atafute pesa na gharama aje kuombewa dua. Kashindwa yeye, kwa nini kimemshinda? Ni kitu gani kimemshinda? Ujinga. Kwa hiyo sisi ndakana tupambane kweli kweli kuwasomesha watoto wetu, lakini vile vile kuisomesha nafsi zetu kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Ibn Abbas radhiyallahu anhu anazungumza kuhusiana hivi vituo, hii misikiti, anasema Ibn Abbas radhiyallahu anhu, afdalul jihadi man bana masjidan, bora ya jihadi ni yule ambaye amejenga msikiti, wa yuallimu fihi alqur'ana, na katika msikiti huo kunafundishwa ndani yake Qur'an, wa sunna, na katika msikiti huo kunafundishwa ndani yake sunna, wal fiqha, na ndani ya msikiti huo kunafundishwa fiqhi. Huyu hii ni bora ya jihadi, afdalul jihadi, bora ya jihadi. Al-Imam Al-Qurtubi ameyataja haya katika tafsiri yake Qur'an, sema afdalul jihadi man bana masjidan, bora ya jihadi ni yule ambaye amejenga msikiti, yani kupitia msikiti umejengwa, yuallimu fihi alquran, katika msikiti huo basi patikana watu wanaosomesha watu Qur'an, wanajifunza sunna. Hiyo ndio sababu ya msikiti kuwepo, na ndio matumizi tokea zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tunawezekana tukawa na misikiti mingi 40 50 60 lakini mpaka kukosekana watu ndani yake wenye kujifunza Qur'an au wenye kuwafundisha watu Qur'an, wakakosekana. Kwa nini wamekosekana? Msomeshaji na msomeshwa, msomeshaji hayupo, kwa sababu msomeshwa hakusoma. Kwa hiyo haiwezekani kwamba pakapatikana mtu wa kuwasomesha watu Qur'an, lazima. Kwa hiyo hii misikiti inahuishwa kwa kujifunza Qur'an, kitabullah, lakini sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, fiqh durus, misikiti ya ahli sunna
inahuika kwa kuwepo wasomaji na wasomeshaji. Misikiti ya ahlul bid'ah, ya watu wa bid'ah, ni misikiti ambayo inajulikana hakuna watu kusoma kufahamisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kufahamisha na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, masala yanafungwa na fikhi, hakuna. Ni watu wanakaa, inafunguliwa msikiti kwa ajili ya swala, wanaswali na kila mmoja anashika njia zake. Bali hii misikiti sasa hivi inatengenezwa kama miradi ya biashara. Msikiti umetengenezwa lakini ni muradi. Yaani makusudio yale ya kujenga msikiti umekosekana kwa sababu hapa fundishi Qur'ani, hakuna madrasa hapo ya watoto watu wazima, hakuna chochote. Vipi sasa miji hiyo au sehemu hiyo itasilikheni? Haiwezekani. Kwa hiyo lazima hii misikiti yetu sisi tuidumishe na kuimarisha kwa kujifunza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yani asipatikane kati yetu yeyote ambaye hawezi kusoma Qur'an, kwa sababu haijawahi kunukuliwa kwamba kuna sahaba yeyote amekufa aliyakuwa yeye basi hajui chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtupu. Na yeye ni Mwarabu na Qur'an imekuja kwa Kiarabu. Aya vipi wewe Mswahili? Ambao unatoka huko. Qur'ani ina wajibu kwa wewe kujifunza, kwa sababu kwanza ni lugha ya watu wengine. Wewe huijui. Una wajibu na kutoa juhudi kuijua. Ukishaijua kuisoma, una wajibu wa kuijua maana yake. Yaani ukirukuu unasema subhana rabbiyal azim, maana yake ni nini? Hii atahiyatu unayosoma au sura al-Fatiha unayosoma maana yake ni nini? Inatakana ufahamu. Usipofahamu ni mtihani. Kwa hiyo lazima wewe upambane nafsi yako kuyajua. Jiulize leo mwenyewe, jiulize nafsi yako, je, ninajua kusoma Qur'ani? Ndiyo ninajua. Je, najua maana yake? Ndiyo nafahamu. Mshafahamu. Je, naifanyia kazi Qur'ani? Ndiyo naifanyia kazi. Je, kuswali vipi? Swala yangu hii ndivyo alivyoswali Mtume? Ndiyo ndivyo alivyoswali Mtume, basi una khair. Lakini ukikuta unajua kusoma Qur'an na sasa sijui. Unajua kuswali na sasa hujui. Sasa unasubiria nini? Usije darasani. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe waumini na Waislamu wa mtaa huu kurudi katika msikiti huu, Masjid Maryam binti Omar, kwa sababu ya kujifundisha, na haya ndo malengo ya huyu aliyetoa wakfu. Atufahamu malengo yake mengine isipokuwa haya. Sehemu hii imetolewa wakfu kwa ajili ya ibada, basi misikiti hii itakuwa imarishwa kiibada na si kimigogoro. Misikiti hii inatakiwa imarishwa kiibada kuliko kuchukua muda mrefu kwa ajili ya migogoro. Waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wakashindwa kusoma Qur'an, wakashindwa kufahamu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naomba nishindie hapo, kwa sababu nimeambiwa dakika 15, alafu kama kuna swali lolote basi liulizwe. Lakini pia kuna Abu Fudhaili hapa naye akiwa azungumze sehemu. Kwa hiyo nimwachie hizo dakika 15 ambazo tunabaki na swali na nusu, naye achukue nafasi hii.